Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19 годин. Падчас сустрэчы ў Менску кіраўнікоў Беларусі, Казахстану і Расіі Александр Лукашэнка выступіў з крытыкай на адрас падрыхтаваных дакументаў аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ці можна дапусціць варыянт, што Беларусь не пажадае падпісваць гэтае пагадненне, запланаванае на канец траўня? Ці ўдасца афіцыйна ў Менску адстояць свае інтарэсы за час, які застаўся да падпісання? Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Сергею Абламейку. Калі ласка.
Дзякую, Алена. Сёння ў свеце. У Іраку, дзе праходзяць парламенцкія выбары, пры выбуху бомбы каля выбарчага ўчастку ў наваколлі гораду Кіркук загінулі дзве жанчыны. Яшчэ два снарады выбухнулі паблізу выбарчага ўчастка ў заходняй частцы Багдаду. Больш за 9 тысяч кандыдатаў з 277 палітычных аб'яднанняў краіны вядуць барацьбу за 328 месцаў у парламенце. Галоўным прэтэндэнтам на пасаду прэм'ер-міністра Іраку лічыцца цяперашні кіраўнік урада Нуры аль-Маль. Малікі. Правам голосу валодуюць каля 21 мільёна грамадзян краіны. Каля гораду Славянску Данецкай вобласці знесеныя яшчэ тры блокпасты сепаратыстаў. У аўторак вечарам спецыяльныя аддзелы міліцыі і антытэрарыстычнага цэнтру разблікавалі два блокпасты ў раёне сяла Чаркаскага і ў ваколіцах Славянску. Сёння прарасійскія актывісты захапілі горлаўскі гарсавет і цэнтральны гарадскі райаддзел міліцыі. Напярэдадні на будынку выканкаму гораду Красны Луч Луганскай вобласці быў установлены расійскі сцяг. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў заявіў на нарадзе са старшынямі абласных дзяржаўных адміністрацыяў, што ўлада не кантралюе сітуацыю ў Данецку і на частцы Данецкай вобласці. Улады чакаюць сепаратысцкіх правакацыяў яшчэ ў шасці ўсходніх абласцях на травеньскія святы. Паводле Турчынава існуе высокая верагоднасць вайсковага ўварвання Расіі ў кантынентальную Украіну, таму ўзброеныя сілы прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць. Міжнародны валютны фонд мяркуе, што эканоміка Расіі ўвайшла ў рэцэсію праз масіўны адток капіталу з краіны ў сувязі з крызісам ва ўкраіне. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік місіі МВФ у Расіі Антонія Спілімберга на прэс-канферэнцыю ў Маскве. Ён паведаміў, што Міжнародны валютны фонд панізіў прагноз па росце валавога ўнутранага прадукту Расіі ў 2014 годзе з 1,3% да 0,2%. Паводле словаў прадстаўніка МВФ, сёлета чакаецца сыход з краіны фінансавых сродкаў у памеры 100 мільярдаў даляраў. Расійскай апазіцыі не ўдалося дамовіцца з мэрыяй Масквы ў справе правядзення 6 траўня мітынгу на Балотнай плошчы. Як паведамі член камітэту пратэсных дзеянняў Пётр Царкоў, мэрія матывавала адмову тым, што гэтае месца занятае пад іншыя мерапрыемствы. Улады Масквы прапанавалі для правядзення акцыі праспект Сахарова, аднак апазіцыя лічыць гэта непрымальным. Паводле словаў Царкова, ёсць верагоднасць, што людзі ўсё роўна прыйдуць на Балотную плошчу і тады ўся адказнасць ляжа на улады Масквы. Улады ў паўночным Афганістане паведамілі пра выпады, калі бацькі 12-гадовай афганскай дзяўчыны адрэзалі нос і вушы мулу, каб адпомсціць за меркаваны сексуальны гвалт над іх дачкой. Прадстаўнік паліцыі правінцыі Баглан паведаміў, што па гэтай справе бацькі дзяўчыны і мула арыштаваныя. Бацькі прызналі, што яны адрэзалі ножом нос і вушы 30-гадоваму мулу Саеду Ахмаду, запрасіўшы яго на вячэру. Гэта быў выпуск.